Herra forseti, ég hef verið hugsi yfir stöðu stúdenta upp á síðkastið og ég hef verið í tekin okkur samtöl við það út af ýmsum málum meðal annars sálfræðiþjónustu í háskólum, þingsályktunartillögu sem að Viðreisn og fleiri þingmenn þvert á flokka mun leggja hér fram og vonandi fá tækifæri til að ræða. En ég hef sérstaklega orðið vör við mikla óþreyju á meðal stúdenta eftir því að niðurstaða fáist í lánasjóðsmáli. Nú það svo að stúdentar þeir hafa beðið í allnokkur tíma, eiginlega nokkur mikið langan tíma eftir kjarabótum og að tekin sé ákvörðun raunverulegt framtíðar skipulag á lánasjóðunum. Það hafa verið þrjár endurskoðunar nefndir í gangi og svo fjórða nú á leiðinni. Það liggja fyrir tvö ólík frumvörp, við rættuðum svolítið í kosningabaráttunni, annars vegar frumvarpi sem að kom frá sjálfstæðisflokknum, Illu A. Gunnarssyni, þá verandi menntamálaráðherra, og síðan ráðherranum á undan honum sem er núna forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttir. Þetta eru nokkuð ólík frumvörp en það er ýmislegt hægt að nýta þetta, nýta úr þeim. Og nú boðar hæstvirtur ráðherra, núverandi menntamálaráðherra, enn eina útgáfu af kerfinu og allan tíman þá sitja stúdentarnir sjálfir á hakanum. Og jafnvel sumir þeirra sem að voru að hefja nám þegar endurskoðan að vinna hófst að þeir eru kannski að ljúka doktorsprófi í dag. Þetta langur tíminn. Ég hlýt því að spyrja hæstvirtan ráðherra eftir hverju nú að vera að bíða, hvers vegna ekki búið að skipa nýjan starfshóp og setja tóninn það breytingar sem ráðherra áformar og hvers vegna ekki enn búið að skipa í stjórn LÍN sem á að samþykkja líka nýjar útlutunarreglur fyrir 1. apríl næstkomandi. Því auðsýnt að mínum að þetta þarf að gera hið snarasta, stúdentar þurfa skýr svör, þeir geta ekki beðið lengur og eiga skilið betri kjör og ekki sísta óvissu í þeirra umhverfi sé eitt.
Þá svarar hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir fyrir spurninni.